Þriðja Mósebók, níundi kafli. Á áttunda degi kallaði Móse saman Aron og syni hans ásamt öldungum Ísraels og sagði við Aron: Sæktu naut kálfi syndafórn og hrút í brennifórn, lítalaus dýr, og færðu þau fram fyrir auglit drottins. Því næst skaltu ávarpa Ísraelsmenn og segja: Sækið geit hafur í syndafórn, kálf og sauðkind í brennifórn, bæði veturgömul og lítalaus. Naut og hrút í heillafórn sem slátra skal frammi fyrir augliti drottins og kornfórn blandað á olíu því að drottin mun birtast ykkur í dag. Þeir komu með það sem Mósi hafði boðið fram fyrir samfundatjaldið. Þá kom allur söfnuðurinn og gekk fram fyrir augliti drottins. Mósi sagði: Þetta er það sem drottin hefur boðið ykkur að gera. Gerið það og dýrð drottins mun birtast ykkur. Þá sagði Móse við Aron: Gaktu að altarinu og færðu syndafórn þína og brennifórn og friðþægðu fyrir þig og ætt þína. Færðu síðan fram gjöf þjóðarinnar og friðþægðu fyrir hana eins og drottin hefur boðið. Aron gekk þá að altarinu og slátraði syndafórnar kálfinum sem honum var ætlaður. Synir Arons færðu honum blóðið. Hann dýfði fingri í blóðið og rauð því á horn altarisins, en öllu sem eftir var af blóðinu heldi hann á fótstall altarisins. Mörin, nýrun og lifrarblaðið úr syndafórnardýrinu lét hann líða upp í reyk af altarinu eins og drottin hafði boðið Móse. Kjötið og húðina brenndi hann í eldi fyrir utan herbúðirnar. Því næst slátraði hann brennifórnardýrinu. Synir Arons rétti honum blóðið og hann stökti því á allar hliðar altarisins. Síðan réttu þeir honum brennifórnina í stykkjum ásamt höfðinu og hann lét hana líða upp í reyk af altarinu. Hann þvoði innyflin og fæturna og lét það líða upp í reyk af altarinu ásamt brennifórninni. Þá færði hann fram gjöf þjóðarinnar. Hann sótti geithafurinn sem átti að verða syndafórn fólksins. Slátraði honum og færði hann í syndafórn eins og þann fyrri. Hann færði brennifórnina samkvæmt reglunum. Hann færði einnig kornfórnina, tók handfylli af henni og lét hann að líða upp í reyk af altarinu og morgun brennifórn að auki. Síðan slátraði hann nautinu og hrútnum í heillafórn fyrir þjóðina. Synir Arons réttu honum blóðið og hann stökti því á allar hliðar altarisins. Þeir réttu honum einnig mörin úr nautinu og hrútnum, rófuna, netjuna sem heilur inniblin, nýrun og lifrarblaðið. Þeir lögðu mörin ofan á bringurnar og Aron lét mörin líða upp í reyk af altarinu. Því næst veifaði Aron bringunum og hægra lærinu fram og aftur frammi fyrir augliti drottins eins og Mósi hafði boðið. Síðan hóf Aron upp hendur sínar yfir fólkið og blessaði það. Hann gekk niður frá altarinu eftir að hafa fært syndafórn, brennifórn og heillafórn. Þá gengu Mósi og Aron inn í samfundatjaldið. Þegar þeir komu út aftur, blessuðu þeir fólkið. Þá birtist dýrð drottins allri þjóðinni og eld tungur loguðu út frá drottni og gleiftu brennifórnina, heillafórnina og mörin á altarinu. Þegar fólkið sá það, hófðað upp fagnaðaróp og féll fram á ásjónur sínar.